kasalanan ay tulad ng binhi. Anuman ang iyong itanim ay tiyak mong aanihin. Lahat ng tao ay may binhi ng kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit walang kapayapaan dito sa lupa. Ito ang pangyayaring naganap sa sambahayan ni David. Ang kanyang pagkakasala ay gumawa ng kaguluhan. Ito ang ating matatagpuan sa 13 kabanata ng 2 Samuel, 1-4 na talata, kabanatang 33. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Hali. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ng kalungkutan at ang bawat pangarap laging kabiguan. Tila ba pag-asa mo'y maglalahong ganap at di alam kung saan patungo ang lantas.
Kung ang hanap mo'y kapayapaan ng puso,
giniliw naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Impapawid, Pastor John Halig, na nagaanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Sa oras na ito ng ating pag-aaral ay tatalakayin po natin ang krimen na ginawa ng mga anak ni David na sina Amnon at Absalom. Kailanman ay hindi matatakasan ang bunga ng kasalanan. Ayon mga kaibigan, sa nakaraan nating pag-aaral, maliwanag na nagkasala si Haring David. Subalit, huwag sana nating isipin na natakasan na niya ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. Hindi natatapos ang lahat sa pamamagitan ng paghingi ng matamis na kapatawaran. Marami ang nagsasabi na iniligtas tayo ng dugo ni Kristo. Ito ay totoo mga kaibigan. Subalit, hindi ibig sabihin ito na hindi mararamdaman ang hapdi na dulot ng sugat o kasalanan na iyong ginawa sa nakaraan. Ang katotohanan ito ang naghatid sa atin sa kabanatang 13. Mga ginigili kong taga-subaybay, kinilala ni David ang kanyang kasalanan at humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Subalit sa kabila nito, hindi na mababawi ang sugat na dulot ng kasalanan na kanyang ginawa. Sinabi ng Panginoon sa kanya,
dahil sa iyong kasalanan ay nilalapastangan ng aking mga kaaway ang aking pangalan. Hindi kita pababayaan, subalit hindi mo matatakasan ang bunga ng iyong ginawa. Mga ginigili kong taga-subaybay, salamat sa Diyos dahil sa kabila nito ay hindi niya tayo pababayaan, subalit aanihin natin ang bunga ng ating mga kasalanan. Yun po ay isang katotohanan na dapat po nating pakatandaan. Kaugnay sa mga talata nating pinapag-aralan sa oras na ito, ay makikita natin na pinagsamantalahan ng lalaki na anak ni David ang kanya ding anak na babae. Malaking kahihiyan ang naging bunga nito sa buong Israel sapagkat hindi ginalang ni Amnon ang kanyang kapatid na babae na ang pangalan ay si Tamar. Basahin po natin ang unang talata dito pa rin po sa ikalawang aklat ni Samuel, kabanatang 13. Ganito po ang sinasabi. May anak na lalaki si David, ang ngalay Absalom. May napakagandang kapatid itong babae na ang ngalan na may Tamar. Tinubuan ng pag-ibig sa kanya si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David. Mga ginigili kong taga-subaybay, magkapatid na buo sina Absalom at Tamar, subalit si Amnon naman at Tamar ay magkapatid lamang sa ama sapagkat iba ang ina ni Amnon. Patuloy po nating basahin ang mga pangyayari dito pa rin po sa ikalawa hanggang ikaapat na mga talata na ganito po ang sinasabi. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito sa ama, para tuloy siyang magkakasakit, kaya't hindi malaman ang kanyang gagawin. Iniisip niyang mahirap kunin si Tamar sapagkat ito'y dalaga. Ngunit may napakatusong pinsan si Amnon, na Hunadab ang ngalan. Ito'y pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Sinabi ni Hunadab kay Amnon, "Pinsan, tuwing umagay napapansin kong matamlay ka, bakit?" Ipinagtapat ni Amnon na napakalaki ang pag-ibig niya kay Tamar. Labis mga kaibigan ang pag-ibig na kanyang nadarama para kay Tamar. Nakita ng kanyang pinsan na hindi na siya kumakain, ngunit alam niya ang tunay na suliranin sapagkat kapatid ni Absalom si Tamar, at takot si Amnon kay Absalom. Dahil dito ay pinayuhan siya ni Hunadab. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa talatang 5-7. Ganito po ang kanyang wika. Kaya't sinabi ni Hunadab, "Iyon lang pala, ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama at magkunwaring may sakit. Pagdalaw ng tatay mo, sabihin mong si Tamar ay papuntahin sa iyo upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo." Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaghanda iyon ng pagkain. Sa aking palagay, mga kaibigan, ay hindi na natin dapat pang basahin ang mga sumunod na talata sapagkat ito ay naglalaman ng pagsasamantalaan ni Amnon kay Tamar at pagkatapos nito ay kinaputan niya si Tamar. Basahin po natin ang talatang 15 na ganito po ang pagkasalaysay. Matapos siyang pagsamantalahan, si Amnon ay namuhi sa kanya. Pagkamuhigit pa kay sa hibang na pag-ibig na dating iniukol niya rito, umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Dahil sa nangyari kay Tamar, ayon sa talatang 19 ay sinasabi ang ganito, "Winasak niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo, pagkatapos tinakpan ng kanyang mga kamay ang mukha at umalis na umiiyak." Mga kaibigan, pinalayas ni Amnon si Tamar sa bahay ni David, at ang babae ay nagluksa dahil sa nangyari. Ang naging kalagay ni Tamar ay hindi nalingid sa pansin ni Absalom. Basahin po natin ang mga talatang 20 at 21 na ganito po ang sinasabi. Nakita ni Absalom at tinanong, "May masama bang ginawa sa iyo si Amnon? Kung mayroon may, huwag mong pakadibdibin. Siya'y kapatid mo rin, kaya't manahimik ka na." Tigib ng matinding hapis, si Tamar ay nanirahan sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Mga ginigili kong taga-subaybay, maliwanag na hindi nagustuhan ni David ang mga pangyayari, subalit wala siyang ginawang hakbang tungkol sa bagay nito. Si David ay tulad ng ibang kalalakihan na naitala sa banal na kasulatan, tulad siya ng mga ama na nagpalaki ng kanilang anak na naging masama. Paulit-ulit itong nangyari sa Biblia. Nagsimula ito sa matandang si Eli, ang pinunong saserdote ng Diyos. Hindi lamang imoral ang kanyang mga anak, wala rin silang takot sa Diyos at ginagamit ang paglilingkod sa Diyos upang magkaroon ng pera. Ganon din ang mga naging anak ni Samuel. Bagamat lumaki si Samuel sa piling ni Eli at nakita niya ang naging ugali ng mga anak ng pari, dahil dito ay maaring iisipin natin na napakalaking aral na ito para kay Samuel, na hindi niya dapat palakihin ang kanyang mga anak tulad ng mga anak ni Eli. Marahil sa kanyang isipan ay bibigyan niya ng magandang disiplina ang kanyang mga anak at kailangan nilang sumunod sa kanya. Subalit ano ang kinalabasan ng mga anak ni Samuel? Naging suwail sila at hindi naging tapat sa Diyos. At ngayon naman sa kabanatang ating pinapag-aralan, mga anak naman ni David ang nasa gayong kalagayan. Kilala niya si Samuel at kilala din niya ang mga anak nito. At dahil dito maaring iniisip na naman natin na mas magiging masunurin sana ang kanyang mga anak sapagkat nakita niya kung ano ang kinahinatnan ng mga anak ni Samuel. Subalit ano ang kinalabasan ng kanyang mga anak? Naging pabaya din siyang ama. Nagalit siya sa ginawang iyon ni Amnon kay Tamar. Subalit pagkatapos nito, ano ang halimbawang ipinakita niya sa kanyang mga anak na lalaki? Sa pangyayaring iyon ay natatakot na siya sa kanyang sariling multo. Marahil ay iniisip ng marami sa inyo mga kaibigan ngayon na masyado na akong konserbatibo sapagkat mga lumang pangyayari ang aking mga halimbawa, mga pangyayari na ilang libong taon na ang nakararaan. Subalit ako ay naniniwala na ang suliranin ngayon sa tahanan ng mga mananampalataya ay ang kakulangan ng mabuting halimbawa at disiplina ng mga magulang. Mga kaibigan, kung kayo ay mananampalataya at mayroon kayong anak na sutil sa tahanan, huwag ninyong ubusin ang inyong oras na sila ay pagsabihan. Maging huwaran kayo sa disiplina. Ngayon na ninyo ito umpisahan. Ngayon ang tamang panahon upang sila ay matuto. Isa pang naging suliranin mga kaibigan ni David ay ang pagkakaroon niya ng maraming asawa at mga anak. Bilang hari na napakaraming tungkulin, papaano niya magagampanan ang kanyang tungkulin para sa pagpapalaki ng kanyang mga anak? Isa sa napakalaking suliranin para sa atin bilang mananampalataya ay ang hindi pagbibigay ng panahon sa ating pamilya. Mabigyan lamang ng panahon ang gawain natin sa simbahan. Pinipilit nating mapagtakpan ang ating pagkukulang at sinasabi na ito ay para naman sa Diyos, lahat ng ating ginagawa ay para sa Kanya. Subalit huwag po nating kakalimutan na tayo ay may tungkulin din sa sarili nating pamilya. Bilang isang mananampalatayang magulang, tayo ay maging halimbawa sa mga aral na ating napupulot mula sa salita ng Diyos. Yun po ay napakahalaga sapagkat ang mga bata na wala pa sa hustong pag-iisip ay tumitingin sa mga hakbangin, sa mga galaw, sa mga salita na ating ibinibigay bilang halimbawa para sa kanila. Kumusta kaibigan, ang iyong galaw, ang iyong pag-iisip, ang iyong mga salita na ibinibigay mo bilang halimbawa sa iyong mga anak? Kailangan nating bigyan ng sapat na panahon ang ating mga anak. Huwag ninyong akalain na sa kabila ng walang sapat na panahon para sa kanila, napapalaki ninyo sila na tulad ng isang mga anghel. Maraming mga magulang ngayon na buo ang akala na kapag napag-aral nila ang kanilang mga anak sa maganda at maayos na paaralan, huhubugin ng edukasyon ang kanilang pagkatao. Subalit ilang magulang na ba ang nagkamali sa ganitong paniniwala? Sa kabila ng pagpapaaral nila sa kanilang mga anak sa magagara at magagandang paaralan, lumalaki pa rin silang mga suwail at walang galang. Nagiging suliranin pa rin ng lipunan ang mga batang inaasahan na magiging maganda sanang halimbawa para sa iba mga bata. Subalit mga kaibigan, ang ugat nito ay nasa kamay ng bawat magulang. May mga magulang din na dahil sa labis na pagmamahal sa anak ay pinakaiingat-ingatan nila ito. Ni ayaw man lamang nilang madapuan ito ng lamok o langaw. Sa kanyang paglaki ay niayaw nila itong paluin at sawayin sa anumang nais niyang gawin. Subalit ang ganitong paghuhubog sa bata ay napakalaking pagkakamali. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan sa Kabanatang 23, talatang 13. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Mga kaibigan, sa kalagayan ni David, siya ay walang ginawa tungkol sa kasalanang ginawa ni Amnon. Kaya't ano ang nangyari? Basahin po natin sa talatang 22. Dito pa rin po sa kabanatang 13 nitong aklat ng 2 Samuel. Pakinggan po ninyo. Si Absalom na may suklam na suklam sa ginawang ito ni Amnon at hindi na niya ito kinibo mula noon. Ang mga pangyayaring ito mga kaibigan ay naganap sa loob mismo ng tahanan ni David. Isa sa kanyang mga anak ang hinalay ng kanyang sariling kapatid. at bunga noon sa tahanang ding iyon, napot kay Amnon si Absalom. Hindi natakas ni David ang bunga ng kasalanan na kanyang ginawa sa nakalipas. Ito ang sinabi ng Diyos, naghihintay lamang ng tamang panahon si Absalom. Pinakahihintay niya na dumating na sana ang araw na iyon kung saan makapaghihiganti siya para sa kanyang kapatid na si Tamar. At ang araw na iyon ay tiyak na dumating. Mga kaibigan, sa mga susunod na talata nating pag-aaralan ay makikita po natin na pinatay ni Absalom si Amnon. 2 taon din na naghintay si Absalom bago niya na isakatuparan ang paghihiganti na kanyang pinakahihintay laban kay Amnon. Kaya inanyayahan niya si Amnon sa isang piging. Dahil hindi naman nagpakita ng anuman si Absalom na makapaghiganti, pinayagan ni David si Amnon na makadalo sa pagdiriwang na iyon. Basahin po natin ang mga talata na kaugnay sa mga pangyayaring ito. Ganito po ang sinasabi sa talatang 28. Naghanda si Absalom ng isang maharlikang piging. Iniutos niya sa kanyang mga alipin, matyagan ninyo si Amnon, at paglanguna, sisinyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot, ako ang mananagot nito. Laksan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili. Ang mga katagang ito na binitiwan ni Amnon ay tunay na nagugat na sa puso niya ang pagkagalit. Kaya nangyari ang pagpatay kay Amnon. Ang natanggap na balita ni David ay patay na ang lahat niyang anak na lalaki. Subalit sinabi sa kanya ni Junadab na tanging si Amnon lamang ang nasawi. Basahin po natin ang talatang 33 hanggang 35. Ganito po ang sinasabi. Kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amnon lamang ang pinatay, samantala si Absalom ay tumakas pagkapatay kay Amnon. Walang ano-ano ang bantay sa palasyo may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol, sa gawin ng Horonaim. Kaya sinabi ni Hunadab sa hari, dumarating na po ang mga prinsipe tulad ng sinabi ko sa inyo. Mga ginigili kong taga-subaybay, subalit sa mga prinsipeng umuwi ay hindi kasama si Absalom. Kailangan niyang magtago dahil siya ang nanguna sa pagpatay kay Amnon. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 36 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Nag-uusap pa sila'y dumating nga ang mga prinsipe na nananangis. Nanangis na rin ang hari at lahat ng alipin. Mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom naman ay nagtago kinatalmay, anak ng haring Amihod ng Gisor. Mga ginigili kong taga-subaybay, ang ina ni Absalom ay anak ng hari ng Gisor. Ito ang dahilan kung bakit sa dakong iyon ay nakapagtago si Absalom. Tulad ng aking sinabi noon, malaking pagkakamali ang ginawa ni David na mapangasawa ang banyagang si Talmay. Kung inyong maalala, napangasawa siya ni David nang siya ay kasalukuyang nagtatago roon. Dalawa ang naging anak nila, sina Absalom at Tamar. Maliwanag po na hindi rin dinisiplinahan ni David ang palalong anak na si Absalom mula sa asawa niyang pagano. Kaya't kung iisipin parang hindi dapat sisihin si Absalom sa kanyang ginawa dahil sa napabayaan siya ng kanyang mga magulang habang siya ay lumalaki at wala rin ginawa si David ng pagsamantalahan ni Amnon ang kanyang kapatid na si Tamar. Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay bunga ng kasalanang ginawa ni David. At ayon sa mga talata, na malagi nga ng mahabang panahon si Absalom sa dakong iyon na kanyang pinagtaguan. Basahin po natin ang talatang 38 hanggang sa 39. Ganito po ang pagkasaysay. 3 taon siyang nagtago roon. Sa loob ng panahong iyon, nanabik si David na makita si Absalom, yamang patay na rin lamang si Amnon. Mga kaibigan, sa mahabang panahon ng kanyang pagtatago, ay nais ni David na bumalik na sana sa kanyang piling ang kanyang anak subalit ayaw pa rin ito. Malungkot ang pangyayaring iyon para kay David. Sa kabila ng kanyang pagnanais na bumalik sa kanya ang kanyang anak ay wala siyang magawa. Ako ay naniniwala na para kay David, si Absalom ang karapat-dapat na hahalili sa kanya bilang hari. Ang katotohanan ng ito ay natanim sa isipan ni Absalom at magmula noon wala siyang ibang naging nais kundi ang maluklok sa trono bilang hari. Sa mga susunod na talata ay makikita naman natin na pinayagan ni David na si Absalom ay makabalik sa kanyang piling. Basahin po natin ngayon sa kabanatang 14, talatang 1 hanggang 3. Napansin ni Joab, anak ni Sarvia, na ang hari ay nananabik nang makita si Absalom. Kaya't nagpahanap siya sa Tekoa ng isang matalinong babae. Nang dumating ito ay sinabi niya, magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang balo. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa. Pagkatapos pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang ipinagbilin ko sa iyo. Matapos nilang mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Mga kaibigan, lumaki si Joab malapit sa lugar ng Tekoa at marahil kilala niya ang babaeng ito noon pa man. Patuloy po nating basahin ang mga talatang ika-apat hanggang ika-pito na ganito po ang sinasabi. Pagdating sa hari, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya, "Mahabag po kayo sa akin, mahal na hari. Ako po'y isang balo, may dala akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila kaya't napatay ang isa. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang nalalabi kong pag-asa sa buhay at mawuputol na ang lahi ng aking asawa." Maliwanag mga kaibigan sa mga pangyayaring ito na pinaglaruan ni Joab ang damdamin ni David sa pamamagitan ng malungkot na karanasan ng babae. Tulad ng panlilinlang ni David, siya naman ngayon ang nililinlang at nagpatuloy sa pagsasalita ang babae. Basahin po natin sa talatang 11. "Kung gayon po, wika ng babae, tulungan ninyo akong dumalangin kay Yahweh na inyong Diyos upang huwag na nilang paghigantihan ang aking anak. Sumumpa ang hari, nakatunghay sa atin si Yahweh, hindi maano ang anak mo." Sa pamamagitan ng kwento ng babae mga kaibigan, ay iginawad ni David ang kapatawaran. Ang kwento ng babae ay ayon sa kalagayan ni David at ng kanyang anak na si Absalom. Basahin po natin ang talatang 13. Ganito po ang sinasabi. "At nagsalaysay ang babae, bakit po naman naisipan ninyong gawin ang gayong pinsala sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin pong bibig nagbuhat ang hatol sa iyong kamahalan sa hindi ninyo pagpapabalik sa inyong anak na inyong ipinatapon." Mga kaibigan, makikita po natin dito na sa kwento ng babae ay iniligay niya si David sa kalagayan ng hukom. Kung magagawa niyang patawarin ang anak ng balo, bakit hindi niya magawang patawarin ang kanyang sariling anak? Dahil dito ay pinayagan na ni David na makabalik sa Jerusalem si Absalom. Ganito po ang mababasa sa talatang 21 hanggang 24. Pakinggan po ninyo. "Dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, pinahihintulutan kitang kunin mo si Absalom. Buong pagpapakumbabang nagpatira si Joab at nang mabasbasan, sinabi niya, ngayon ko po natitiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan, pagkat pinagbigyan ninyo ako sa aking kahilingan, at siya'y nagpaalam. Nagpunta agad si Joab sa Gisor at isinama sa Jerusalem si Absalom, ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan." Mga kaibigan, sa simula ay ayaw makita ni David ang kanyang anak na si Absalom. Ito ang nagtula kay Absalom upang kalabanin ang kanyang ama na siya nating tatalakayin sa kabanatang 15. Si Absalom ay hindi matuwid na tao, subalit siya ay bihasa sa politika. Makikita po natin ang tungkol sa bagay nito sa susunod na kabanata. Kaugnay sa pangyayaring ito, sinasabi sa mga sumusunod na talata sa talatang 32 at 33 ang pagnanais ni Absalom na makita ang kanyang amang hari. Ganito po ang sinabi niya kay Jacob. Sumagot si Absalom, "Dalawang beses kitang pinakiusapang dalhin sa hari ang aking kahilingan sa kanya, ngunit hindi mo ako pinapansin. Bakit mo pa ako kinuha sa Gisor? Mabuti pang hindi na ako umalis doon. Dalhin mo ako sa hari ngayon, at kung ako'y may kasalanan, handa akong mamatay." Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nilang mag-usap, si Absalom ay ipinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Mga ginigili kong taga-subaybay at kaibigan sa programang ito, sa pamamagitan ni Joab ay naayos ang suliranin ni Absalom sa kanyang amang hari na si David. Bagamat ang halik ni David sa kanyang anak ay kapahayagan ng ganap na pagpapatawad at pagpapanauli ng kalagayan ni Absalom bilang anak ng hari, para kay Absalom ay sapilitan lamang itong ginawa ng kanyang ama. Ito ang nasa isip niya sapagkat di agad ginawa ng hari noong siya ay dumating sa bayan ng Jerusalem. Bagamat ganito ang nasa isip ni Absalom mga kaibigan, dapat nating malaman na ang pagpapatawad ay dapat na igawad ng lubusan. Nang pinatawad ng Diyos si David, ito ay ganap na pagpapatawad. Kaya nga't ang hinihiling sa atin sa aklat ng Efeso, kabanatang 4, talatang 32 ay ganito, "Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Mga ginigili kong kaibigan, pinatawad na tayo ng Diyos, subalit papaano ba tayo magpatawad sa iba? Ganon din naman dapat pinatawad agad ni David si Absalom. Sa kanyang ginawa na hindi agad pagpapatawad ay nagtulak lamang ito para sa kanyang anak na siya ay kalabanin. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay mapagpatawad kung may mahulog sa pagkakasala. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ay magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung minsan ay ayaw nating magpatawad agad, wala tayong ibang napapansin kundi ang kahinaan at pagkakamali ng ibang tao. May mga pagkakataon na kailangan nating sabihin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Subalit sa sandali na kailangan ng magpatawad, kailangan na agad itong igawad. Kumusta ka kaibigan sa oras na ito? Nahihirapan ka bang magpatawad dahil sa labis kang nasaktan ng iyong kapwa? Bakit hindi mo isipin ang napakalaking pag-ibig sa iyo ng Diyos? Pinatawad ka niya, kaya dapat ka rin magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, napakalaki ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat po Diyos sa buhay ni David na larawan ng kapakumbabaan, ng pagmamahalan at pagpapatawad. Kayo Diyos ang mag-alaga nito at hayaan po ninyong mamunga upang magamit po namin sa pang-araw-araw naming kalakasan bilang mananampalataya. Ito po Diyos ang aming dalangin at pagsusumamo sa pangalan ni Jesus namin Diyos na tagapagligtas. Amen.
Sa pag-ibig niya sa lahat, ito ang dakilang